Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 57 në librin e profetit Isaia. Kontrasti midis të drejtit dhe të pabesit, ngushëllim për të drejtin dhe dënimi i të pabesit. Unë ju garantoj se të pabesët e kanë mjaft të lehtë sot. Ata janë më rehat. Ata janë persona që kanë para dhe duket sikur janë në majë. Por kur të mbërrijnë në fundin e kohrave, do të jetë krejt ndryshe. Të drejtët do të ngushëllohen dhe të pabesët do të dënohen. Ky kapitull i jep fund pjesës së dytë të ndarjes përfundimtare të Isaias, të cilin e kam titulluar Shpëtimi i Zotit, që vjen përmes shërbëtorit që vuan. Ata që vinë në përulësi dhe e pranojnë atë, janë bërë të drejtë. Ata që refuzojnë Krishtin, ecin në rrugët e tyre të pabesa drejt gjykimit. Ky kapitull na çon në një kryqëzim, ku ndahet rruga që të çon në jetë dhe rruga e gjerë që të çon në shkatërim. Përcaktimi dhe ndarja bëhen pikërisht këtu. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 57 në librin e profetit Isaia. I drejti vdes, por askush nuk kujdeset për të. Njerëzit e devotshëm qohen tutje, dhe askush nuk mendon që i drejti është quar larg për para së keqës. Shumë shenjtor të mrekullueshëm të Zotit janë duke kaluar sot përmes derës së vdekjes. Perëndia po i largon ata nga shumë probleme që do të vinë në të ardhmen. Lexojmë në vargun e dytë. Ai i hyn në paqe. Ata që kanë ecur në ndershmëri pushojnë në shtretërit e tyre. Ai i hyn në paqe do thot ai do të ketë paqe në zemrën e tij. Nëse vdekja vjen tek ai që është në shtrat, ai person do të largohet nga periudha e mundimit të madh dhe do të çohet në prezencën e Krishtit. Ata do të kenë paqe pavarësisht se çfarë mund të vijë tek ata. Lexojmë në vargun e tretë. Por afrohuni këtu ju bijtë të magjistares, pasardhës të shkelësit të kurorës dhe të prostitutës. Tani Zoti i drejtohet të pabesit, edhe të parët e tyre kanë qenë të këqij. Vini re etiketimin që u bëhet nënave të tyre. Lexojmë vargun e katërt. Me këpotalleni, kundër kujt e hapni gojen dhe nxirrni jashtë gjuhën? A nuk jeni ju bijtë të rebelimit, pasardhës të gënjeshtrës? Ata kanë qenë persekutuesit e të drejtit, deri në këtë pikë. Zoti nuk ka ndërhyrë. Hidhni një sy rreth vetes tuaj sot. Mbi të drejtin bëhen shumë sulme. Ata nuk po kalojnë një jetë të lehtë. Sulmet janë të zjarta dhe të forta dhe i pabesi, duket sikur po ja hedh lehtë. Lexojmë vargun e pestë. Ju që ndizeni midis lisave poshtë çdo druri të blerë, therrni bitë në luginat në të qarat e shkëmbive. Të pabesët, në ditët e fundit, janë i dhujtarët që i kanë kthyer shpinën Zotit. Ata janë fajtor për imoralitet dhe vrasje. Tradhia bashkëshortore dhe vrasja janë dy mëkate të tmerrshme dhe të kohës sonë. Ato janë të lidhura me lakmin që është i dhujtari. Kjo gjendja e të pabesit në kohën e tanishme. Lexojmë në vargun e 6. Pjesa jote është midis gurve të lëmuar të përrojt. Ata pikërisht, ata, janë pjesa jote. Mbi ta ke derdhur libacione dhe ke sjell blatime ushqimesh. A do të mund të gjeja përdëllim në këto gjëra? Ata madje do të adhurojnë edhe gurut e lëmuar të përrojt që dikur vran një gjigant. Ata do të adhurojnë gjithçka, përveç Zotit të gjallë dhe të vërtet. Lexojmë vargun e 7. Ti e ke vënë shtratin tënd mbi një mal të lartë dhe të ngritur, edhe aty ke hipur për të ofruar flijime. I dhujtaria e lidhur me korijet në majtë të maleve jep skenën e imoralitetit më të ulët. Kjo është një pamje e kohëve të fundit. Lexojmë vargun e 8. I ke vënë simbolet e tu i dhujtar prapa portave dhe pas shtalkave. Largmeje i zbuluar dhe i ngjitur tek ata. Ke zjeruar shtratin tënd dhe ke bërë një beslidhje me ta. ke pëlqyer shtratin e tyre, duke synuar pushtetin e tyre. Në të shkuarën, mëkati kryhej në fshetësi, por sot mëkati ka dalë sheshi dhe ka pardiset. Dikush më pyeti, a nuk mendon se kishte po kaq imoralitet në të shkuarën sa çka edhe tani? Unë jam dakord që në të shkuarën mund të ketë pasur po kaq shumë imoralitet, por atëherë çdo gjë bëhej në fshetësi. Njerëzit kishin turp nga mëkatet e tyre, por sot ata nuk kanë as pak turp. Para disa ditësh dëgjova një vajzë të bukur që fliste në televizor për njeriu me të cilin jetonte dhe që nuk ishte burri i saj. Ajo në atë program po lavdërohej nga të tjerët sepse nuk ishte hipokrite. Ajo ndoshta mund të mos jetë hipokrite, por në sytë e Zotit është një mëkatare. Ajo që përpara disa viteve përshpëritej në vesh, sot bëhet hapur. Mëkati është bërë një mënyrë jetese. Nuk ka më standarde të larta. Gruri dhe egjera po rriten bashkë tamam, ashtu siç tha Zoti ynë. Në këtë pjesë shohim kontrastin midis të drejtit dhe të pabesit. Në ndarjen e dytë, Isaia flet për ngushëllimin e të drejtit. Lexojmë në vargun e 15. Sepse kështu thot i larti dhe i madhërishmi që banon për jetësin, dhe emri i të cilit është i shenjti. Unë banoj në vendin e lartë dhe të shenjtë, dhe bashkë me atë që është i penduar dhe i përulur nga fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, për të ngjallur frymën e të penduarve. Perëndia në ditët e fundit do të ngushëlloj të vetët për shkak të faktit se kush ai është, i larti dhe i madhërishmi. Ai është Zoti i përjetësisë. Sa i dobët që është njeriu me ato vite që mund të jetoj këtu në tokë. Njeriu nuk rri për shumë kohë në tokë. Zoti i përjetëshëm premton ti marr ata që nuk besojnë në veten e tyre, por tek ai dhe ai i mbulon ata si një kloçk, mbulon zogjt e saj. Çfarë paqe dhe sigurie që ekziston për ata që i përkasin Zotit. Ky varg shkon për tej kohës son dhe arrin në kohën e mundimit të madh. Ne po mbërrim këtu në fundin e korave. Lexojmë në vargun e 16. Sepse unë nuk dua të kundërshtoj gjithnjë dhe as të jemi zemëruar për jetë. Përndryshe përpara meje do të ligështoheshin fryma dhe shpirtrat që kam bërë. Ai është Zoti i përjetshëm. Por ai nuk do të jetë gjithmonë i natosur me mëkatin, sepse mëkati do të largohet. Lexojmë vargun e 17. Për shkak të paudhësisë së lakmisë së tij, u zemërova dhe u godita. U fsheha, u indinjova, por ai u largua duke ndjekur rrugën e zemrës së tij. Perëndia shpjegon se pse e dënon të pabesin. Të pabesët janë lakmitar. Ata janë rebeluar kundra Perëndis. Jam i sigur se çdo person inteligent e di se një Zot i shenjtë do ta ndalojë një ditë rebelimin. Perëndis do t'i duhet të gjykojë të gjithë ata persona që kanë një zemër rebele dhe krenare. Lexojmë vargun e 18. I pash rrugët e tij, por unë do ta shëroj. Do ta udhëheq dhe do t'i jap përsëri ngushëllimet e mia atij dhe të tijve që janë të pikëlluar. Për ata që do të braktisin pabesinë e rrugëve të tyre, Zoti thotë se do t'i shëroj dhe do t'i shpëtoj. Ai është një Zot i mëshirshëm, drejt të drejtit. Lexojmë vargun e 19. Unë krijoj frytin e buzëve. Paqe, paqe ati që është larg dhe ati që është afër, thot Zoti. Unë do ta shëroj. Secila nga këto tre ndarje të fundit përfundon në vendin ku Zoti thot. Nuk ka paqe për të pabesin, thot Zoti. Unë mendoj se kjo është diçka më së e qartë. Historia e njerëzimit është një histori lufte dhe konflikti të vazhdueshëm. Kjo nuk është e vërtet vetëm midis kombeve, por ajo është e vërtet edhe midis individve. Edhe pse ata e quajnë atë konkurrencë. Ju do ta gjeni atë në botën e biznesit, në botën sociale, si edhe në atë fetare. Ju do të gjeni konflikt gati në çdo qytet, në çdo fshat dhe në shumë shtëpi në vendin tonë. Zoti thotë se nuk ka paqe për të pabesin. Ju nuk mund të bëni paqe në zemrën njerëzore larg Zotit. Deri tani, askush nuk ka qenë në gjendje të ketë paqe larg Zotit. Lexojmë vargun e 20. Por të pabesët janë si deti i trazuar që nuk mund të qetësohet dhe ujrat e të cilit vjedhin lutës dhe balt. Ky me shumë mundësi është një nga përshkrimet më të gjata të të pabesit në shkrim. Ashtu si deti i trazuar që nuk mund të qetësohet, po kështu i pabesi nuk mund të gjej paqe në rrugët e tij dredharake. Ai si një kriminal që ndiqet, kërkon çlirim dhe siguri. Përpara disa vitesh, një burr 80 vjeçar shkoi në rajonin e policisë dhe tha: "Për 50 vjet kam qenë një vrasës në ndërgjegjen time. Një tjetër person ka paguar këtë çmim, dënimin për të. Por fajtori i vërtet jam unë. Më duhet ta rrëfej këtë gjë." Ata zbuluan se sipas ligjit, kur një person tjetër ka paguar tashmë dënimin, ata nuk mund ta ekzekutojnë kriminalin aktual apo ta mbajnë atë në burg, për shkak se personi tjetër e ka kryer tashmë këtë dënim. Ka qenë 50 vjet trishtim me ndërgjegjen e fajit brenda tij. Ai nuk kishte paqe në zemër dhe në mendje. Lexojmë vargun 21. Nuk ka paqe për të pabesët, thot Perëndia im. Nëse bota mund të ketë paqe sot pa Zotin, atëherë kjo gjë bie në kundërshtim me fjalën e Zotit. Ju nuk mund ta kundërshtoni fjalën e Zotit. I pabesi nuk mund të ketë paqe në këtë botë. Edhe ata nuk kanë sot paqe. Kjo është e vërteta e vetme. Perëndia thot se i pabesi nuk do të ketë paqe. Kjo është aksioma e Zotit dhe ajo është një lloj si ligji i gravitetit. Funksionon gjithmonë. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 57 dhe do nisim me një herë studimin në kapitullin 58 në librin e profetit Isaia. Demaskimi i rrugëve të pabesa të Izraelit, sqarim nga Perëndia për refuzimin e veprave fetare dhe interesimi i Zotit për betejën e tyre. Këto do t'jenë dhe temat që do shqyrtojmë në këtë kapitull. Ky kapitull na çon në ndarjen përfundimtare të profecisë së Isaias. Lavdia e Zotit që vjen përmes shërbëtorit që vuan. Në këtë kapitull ne zhvendosemi tek lavdia e mbretërisë. Rrugët e brendshme të të pabesit dhe format e jashtme fetare pengojnë hirin dhe lavdinë e Zotit dhe dëmtojnë kauzën e Krishtit më shumë se çdo gjë tjetër. Njerëz fetar që janë edhe antar kishash mallkojnë një lloj si paganët. Njerëzit që nuk janë të ndershëm në punë, që janë imoral në jetën e tyre sociale, e që flasin për plotësimin e standardeve të Zotit, në fakt pengojnë hirin dhe lavdinë e Zotit. Këtu jepë shpjegimi se përse ishte fshehur lavdia. Njerëzit ishin fodull dhe cinik përsa i përket marrëdhënies së tyre me Zotin. Ata bënin vërejtje, madje guxonin të pyesnin Zotin për veprimet e tij për kundrejt tyre. Ata gjykonin Zotin dhe metodat e tij. Shumë njerëz e bëjnë ende këtë gjë. Pavarësisht respektimit të jashtëm të fesë, ata jepen pas rrugëve të tyre të këqija. Lexojmë në kapitullin e 58 në vargun e parë. Bërtit sa të mundësh, mos u kurse. Ngrije zërin tënd si një bori dhe shpalli popullit tim, shkeljet e tij dhe shtëpisë së Jakobit, mëkatet e tij. Profeti urdhërohet që ta ngrirë zërin dhe të shpallë me zë të lartë një mesazh që është si gjithmonë jo popullor. Një mesazh që nxjerr në pas shkeljet dhe mëkatet e një populli që mendon se është mjaft fetar. Kjo do të sjellë pakënaqësinë e hidhur dhe sharjen sarkastike mbi gjithë secilin. Vetëm një njeri shumë trim do ta bënte këtë. Unë do të thoja se dobësia bazë e liberalizmit në katedër është qëllimi i tij për të kënaqur njeriu natyror, pa i treguar të vërtetën për sëmundjen e tij fatale. Profesioni mjekësor sot do të ishte fajtor për mos përfillje nëse do të ndiqnin të njëjtën procedurë me pjesët fizike të njeriut që ndjek feja me pjesët shpirtërore të tij. Zoti dëshiron që shërbëtorët e tij t'i thonë njerëzimit se ata po vuajnë nga sëmundja fatale e mëkatit, e cila si përfundim do të çojë në vdekje të përjetshme, ndarje të përjetshme nga Zoti i plotfuqishëm. Lexojmë në vargun e dytë. Më kërkojnë çdo ditë dhe dëshirojnë të njohin rrugët e mia si një komb që zbaton drejtësinë dhe që nuk braktis ligjin e Perëndisë së tij. Më kërkojnë gjykime të drejta dhe dëshirojnë t'i afrohen Perëndisë. Në këtë deklaratë, mendoj se kemi një element të satirës therse të Perëndisë. Këta njerëz kryenin rregullisht adhurimin në tempull. Ata i kryenin ceremonitë fetare në mënyrë të përpikt. Ata ishin të përpikt në ndjekjen e formave të adhurimit. Në fakt, atyre u pëlqente të shkonin në tempull dhe megjithatë, jetët e tyre nuk ishin ngjashmëri me jetët e besimtarëve të vërtetë. Ajo çfarë ishte e vërtetë në atë kohë, është e vërtetë edhe sot. Lexojmë në vargun e 3. Ata thonë: "Pse kemi agjëruar dhe ti nuk e ke parë? Pse kemi hidhëruar shpirtrat tanë dhe ti nuk e ke vënë re?" Ja, ditën e agjërimit tuaj, ju bëni atë që ju pëlqen dhe i detyroni punëtorët tuaj të kryejnë një punë të rëndë. Këta njerëz po ankoheshin. Ata kërkojnë arsyen e agjërimit dhe hidhërimit të shpirtrave të tyre, nëse Zoti nuk e vinte re këtë dhe nuk u rritë shpatullat për ritualet që ata kryenin. Por zemrat e tyre ishin larg Zotit. Me sa duket, ata kishin bërë agjërimin një pjesë të rëndësishme të fesë së tyre. Zoti nuk u kishte dhënë asnjëherë ditë agjërimi. Ai u kishte dhënë atyre ditë festash. Është e vërtetë që ata duhet të hidhëronin shpirtrat e tyre në ditën e madhe të shlyerjes dhe kur kishin mëkatuar, ata duhet të agjëronin. Agjërimi ishte shprehja e jashtme e shpirtit, por ata e kishin kthyer atë në një formë që u shërbente egos dhe krenarisë së tyre. Ata mburreshin për faktin që agjëronin. Agjërimi do të ishte një çështje private, midis shpirtit të çdo personi dhe Perëndisë, dhe jo një shfaqje publike. Zoti ynë i dënoi ata për abuzim me agjërimin. Kur ai ishte këtu, ai tha: "Dhe kur të agjëroni, mos u tregoni si të pikëlluar si hipokritët, sepse ata shfytyrohen për t'u treguar njerëzve se agjërojnë. Në të vërtetë, ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre." Ata nuk duhet të prisnin ndonjë gjë nga Zoti, sepse ata nuk e bënin këtë për shkak të marrëdhënies së tyre me të. Zoti Jezus u tha të vetëve: "Kurse ti, kur të agjërosh, vajose kokën dhe laje fytyrën, me qëllim që të mos u tregosh njerëzve se ti agjëron. Por ati tënd në fshehtësi, dhe ati yt i cili shikon në fshehtësi, do ta japësh shpërblimin publikisht." Feja e vërtet është një marrëdhënie personale me Krishtin, dhe ajo është më e fshehtë dhe private se çdo gjë tjetër. A vini vërdall dhe u tregoni të tjerëve për marrëdhënien tuaj intime me gruan apo burrin tuaj? Sigurisht që jo. Miqtë mi, nëse keni një marrëdhënie personale me Jezu Krishtin, atëherë ai është një sekret i çmuar midis ju të dyve. Ju dëshmoni për të, por ju nuk zbuloni momentet tuaja intime me të. Miqtë mi, apo mburreni për fen tuaj, apo për faktin se po ndiqni një ceremoni, apo ritual të caktuar. Unë mendoj se shumë njerëz në atë kohë e vinin në dyshim mesazhin e Isaias. Ata me shumë mundësi thanë: "Isaia, për çfarë po flet? Ti po kritikon këta njerëz që janë shumë fetar, që shkojnë rregullisht në tempull dhe ofrojnë sakrificat e tyre." Por e shihni, Zoti njeh zemrat e tyre. Feja e tyre ishte vetëm si përfaqësore. Ata nuk kishin marrëdhënie të vërtet me Perëndin. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.